Capitolo 5. Ciam ili alvenis alla ruina domo, cae iris alla chambro, cie la pordeto estis, ili trovis che la trancita hedero, per ciu ili covris la pordeton, cuscis sur la planco. La pordo, tamen, estis fermita, cae Georgo malfermis gin por montri la stuparon alla patro. Diris la patro, mi dubas ciu mi povas iri tra tiu malgranda spazio. Eble mi fixigius inter la muroi. Nu, unue mi vocos. Eble Paolo audos min, cae respondos. Tri foie li vocis Paolo per lauta vocio, sed venis nenia respondo. Mi povus iri pacio, diris Georgo, mi estas certa che estas suffice da spazio por mi. Bone, Georgo, vi iru, consentis onclo Henrico. Sed criu, se vi trovas vin en malfacilajo, au besonas ian helpon. Li transdonis al Georgo sian electran lampon, cae la knabo comencis mel supreneri per la stuparo. La eliai vidis lin, gis li atingis la mel supron, cae tiam li turnis sin mel dextren, cae malaperis. Ciam li iris maldextren de la malsupro de la stuparo, Georgo trovis sin en mallarga tunnelo, quiu conducis grade malsupren, gis li atingis alian angulon. Cifoie la tunnelo conducis dextren, cae subite finigis. Estis neniu alia elirvoio, cae antau li estis nur muro. Cion fari nun? La tunnelo devis conduci ien, li pensis, cae li decidis frapi la antauan muron por audi ciu gi estas solida. Cae facte, gi ne estis. La sono estis quasau li frapus grandan pordon. De nove li frapis cae frapegis gin, cae fine li credis che gi iomete movigis. Li pushis contra gin per la tuta forto, cae subite la muro movigis, cae li vidis malgrandan chambreton. Engi estis granda cesto, sed neniu knabo. Li penis movi la ceston, sed gi estis multe tro pesa. Li penis levi la covrilon, sed gi shaine estis schlossita. Do li reiris lau la tunnelo cae la stuparo alla chambro, che attendis lia patro cae la du knabinoi.